kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Head kuulajad, kõnetuste saade tuleb eetrisse nüüd jõulukuul. Ja kes on olnud tähelepanelik, see võib öelda, et aga üks kuu on teil ju jutuajamistes vahele jäänud, peapiiskop Urmas Viilma oli novembris üsna pikalt Eestimaal teemal, kõigepealt siis palverännak Santiago de Compostelasse ja tagasi tulles oli nagu see saate graafik meie jaoks juba ümber, aga siis tuli veel tähtsam käik ja see tuli Moskvasse ja ma arvan, et nüüd siin selles saates vaatame siis kõike neid käike ka põgusalt tagant järgi. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja nii nagu ikka kõnetuste saates kõneleb ELK peapiiskop Urmas Viilma. Urmas, me oleme jõudnud jõulukuusse. See tähendab seda, et kõik inimesed ootavad midagi. Kas peapiiskopil on ka need omad ootused?
Eks mul ikka on ootused nagu kõigil teistel, aga ma ei oska öelda, kas minu ootused sarnanevad teiste inimeste ootustega. Klassikaliselt ootan mina ju ka jõule, aga ma ootan neid selle aastal pissu teist sugusena, sellepärast, et selle aastal ma ei veeda üldse jõule Eestimaal. Me oleme koos oma perega sõitmas siit kaugele ära. Me oleme ka varem paar korda seda teinud. Ühe jõuluperioodi me veetsime Austraalias, olime külas Austraalia väliseesti kogudustes ja oleme ka kunagi varem, kui ma olin toomkogudusõpetaja, olnud ühed jõulud ka Ameerikas eestlastele jumalasõna kuulutamas, siis selle aastal me liigume jälle sinna teisele poole ilmakera siis üle Atlandi, ehk siis veedame oma jõulud perega ka Ameerikas. Ja täiesti, kuidas ma siis ütlen, puhkuse lainel nõnda, et ma loodetavasti ei pea piiskopi särki selga panema ja ametlikult kuskil üles astuma. Nii et seekordsed jõuled tulevad täiesti teistmoodi meie perre. Nii et loodetavasti tagasi oleme vahetult enne kolme kuningapäeva, nii et terve kooli vahaaeg, kui niimoodi koolilapse või kooli õpetaja seisukohalt vaadata, läheb siis sinna.
Jaa, sest see tähendab ka ühe kooli direktrissi eemalolekut ja selle sama kooli lapse jõuludaegselt eemalolekut, aga nagu sa ütlesid, tegemist on siis suuresti kooli vahaaega, nii et seda saab endale lubada. Urmas, aga ma tean ühte teist kohta veel, kus sa ei pidanud piiskopi särki selga panema, sul puudusid kõik sinu ametitunnused ja sa olid üks paljude seast. See oli see sama 300 enama kilomeetrine jalgsi rännak läbi vihma. Täna me siin kujutame ette, mis tähendab vihmaga õue minna, küll ei tahaks. Peas, et auto saaks võimalikult uksele lähedale porgitud ja detsembrikuust ei ole praeguse hetkega veel siin midagi paista, aga läbi suure vihma kõndisid sa siis selle palverännaku teekonna ja seal sa oli ka lihtsalt nimetu palverändur.
Jah, sa enne saadet sisse juhatades nimetasid kahte sõitu seal novembrikuus, üks oli siis see sama palverännak ja siis sa ütlesid ja veel tähtsam Moskvas käik. Siis ma ise küll seaksin need prioriteedid nüüd teise järjekorda, ehk siis paneksin selle palverännaku küll üheks tähtsamaks noh, kui seda reisiks või sõiduks või käiguks nimetada, siis kindlasti on see üks tähtsamaid selle aastal üldse olnud, sest see oli ikkagi samaaegselt nii füüsiline ettevõtmine kui ka vaimne ettevõtmine. Nõudis nii füüsilist pingutust kui vaimset keskendumist. 9 päeva ma teekonnal olin läbi vihma, nagu sa ütlesid, ja meie jaoks üle mägede, ning see oli küll väljakutse, aga huvitav on see, et mida pikemaks see distants seal palverännakult koju jõudmise ja tänase hetke vahel muudku pikeneb, ehk siis mida kaugemale see jääb, seda rohkem ma tajun seda õnnistust, mis sellel reisil oli, ehk siis kõik need raskused, mis tekkisid jalgadega seal, noh, me võime kõik ette kujutada, mida tähendab päeval umbes 10-12 tundi noh, läbi märjas jalanõus oma jalga hoida ja seal juures füüsilist koormust anda, et mida see jalgadele tähendab, aga seda suurem on see sisemine, noh, kuidas nüüd öelda, rahu, mis siia maani endiselt kestab või isegi süveneb, mis sellelt palverännakult sai kaasa võetud. Et ma soovitan küll kõigil seda ette võtta, kas just samal ajal samasuguse ilmaga ja sama teekonda, see nüüd on ise küsimus, aga üks palverännak, mis on vaimselt ka ette valmistatud nõnda, et inimene teab, et ta ei lähe mitte lihtsalt jalutama loodusesse. Meil ka väga palju käivad inimesed ju looduses jalutamas, ka need samad RMK metsarajad tegelikult võiks ka täita täiesti selle palverännaku teekonna ülesannet. Küsimus on, mis moodi sa ise selle rännakut enese jaoks vaimselt mõtestad? Ja sellisel kujul võid sa hommikul ka tööle minna teatud mõttes nagu palverännakule. Ja kuna ma olin ennast niimoodi ikkagi vaimselt ette valmistanud, ma täpselt teadsin, et ma asun seal tõepoolest palvetama, mul olid päevad ära jagatud ja tunnid ära jagatud palveteemade kaupa, oma lähedased pereliikmed, kõik, keda ma palvesse võtsin. See graafik läks mul segamini sellepärast, et tempo osutus kiiremaks. Me olime ikkagi arvestanud, et me oleme teel vähemalt 2 nädalat ja 14 päeva, aga 9 päevaga oli see teekond läbitud, siis ma pidin hakkama natukene graafikut ümber tegema, et kõigi eest sai ikka palvetatud, kelle eest ma soovisin palvetada. Ja muidugi ma ei oleks arvanud, kui ma oleks ette pidanud teadma, et ma käin päevas keskmiselt 35 kilometrit ja see on keskmine, ehk siis mõnel päeval oli pisut alla 30, aga oli päeviga ülegi 40 kilometri päevas ja mitte siis sellisel laugjal maastikul, nagu meil siin Eestis me oleme harjunud, vaid ikkagi vägagi reliefsel pinnasel, siis kui ma oleks ette teadnud, et see keskmine distants kujuneb selliseks, ma ei oleks uskunud. Aga see, milline ressurss inimeses peidus on, see on ikkagi hämmastav, sest ma olen ikkagi ju füüsiliselt väga niru, ehk siis ma ju oma...
Põhiliselt istud?
Ma põhiliselt istun. Kas siis kontoris või lennukis või autos, jah, jumalateenistused ja palvused ja kõned ja konverentsid tuleb seista muidugi, aga siiski igapäevaselt ma veedan ikkagi istudes väga palju aega. Ja et see füüsiline suutlikkus, need ressursid on inimeses peidus, et nad tulevad välja ja sa saad nad kasutada need ressursse, see on muidugi imeline, kuidas inimene loodud on.
Sa ennetasid mu küsimust kõndimise kohta, ma just tahtsin küsida, et kas sa oled ka kõva kõndija, Urmas, aga mul tuleb meelde üks sinu ametivend, kes tahtis selle teekonna läbida joostes. Seda oli õnnestunud, sest esimesed päevad, kas suisa esimene päev või jalgadega tekkis niisugune probleem, et joostes läbimisest, tee läbimisest ei olnud tulnud midagi välja, aga Tauno Toompu, me hea kolleeg, aga lõpuni loomulikult ta kõndis. Ja samas, kui sa nüüd räägid, et ka niisuguse niru füüsilise ettevalmistusega on võimalik see teekond läbida, just tahtsin anda kuulajatele nõu, et enne kui te plaani võtate, meil on siin ju väga kogenud palverändureid, alates Marika Traadist, Jane Vain, Epp Sokke, inimesed, kes on seda teed kõndinud rohkem kui üks kord, et ei maksa üle hinnata oma võimeid, et tuleks enne kindlasti nõu pidada, mitte ainult ise enda, võid ka võibolla mõne kogenud palverännakulisega, aga praegu see sinu niisugune juuressursside ootamatu ilmnev, see jutt, see ausalt öelda kinnitas, et võib ikkagi ju katsetada.
No tegelikult ka meie ju valmistasime ennast ette, ma käisin seal koos
just Andrus Mõttus,
oma hea ametivennaga Andrus Mõttusega, me ikkagi valmistasime seda ju ette, ehk siis need samad meie Eesti Jakobide sõprade selts juba nimetatud Jane Vain ja Epp Sokk aitasid ka seda teekonda valida, aga mehed muutuvad ikka seiklusimulisteks, me viimasel minutil ju muutsime kõik oma plaanid ja kõik see, mis oli ette valmistatud, jäi sinna paika ja läksime oma teed. Ja küllab see meile natukene kätte maksis, sest me olime arvestanud oluliselt parema ilmaga, oluliselt laugema maastikuga, aga läks siis niimoodi. Aga me head nõu saime ja muidugi ma ju ka lugesin teiste inimeste kogemusi, kõik, mis puudutas seda, et mida kaasa pakkida, kuidas ennast ette valmistada, milliseid asju kaasa võtta, kõik see oli muidugi hästi tarvilik teave ja seda ma ka järgisin. Aga nähes nüüd seal teekonnal ikkagi hästi palju erinevaid inimesi, erinevas vanuses inimesi, erineva füüsilise suutlikusega inimesi, siis ma julgen küll öelda, et see sobib praktiliselt kõigile. Eriti kui minna siis kuidas nüüd öelda, palverännaku hooajal. Meiega juhtus nii, et 1. novembrist hooaeg lõppes ja meie just asusime teele. Siis
küll on selles... hea, et need peatuskohad ei olnud kinni.
Olid ka.
Tuli kuusa lööpida.
Ei, seda ei olnud päris, aga esimese peatuskoha juurde jõudes juba sellises ämarikus selgus see, et uks on kinni ja seal oli üks telefoninumber, kust meile öeldi, et jah, et minge edasi, et järgmine on 8 kilometri pärast. siis, siis me saime aru küll, et me vist oleme natukene... hooaja väliselt teele asunud ja järgmised korrad me juba valmistasime ennast paremini ette, me eelmisest kohast küsisime, kus järgmine koht on ja siis planeerisime teekonda. Aga kui nüüd minna hooajal, siis neid albergesid või neid palverändurite hostele on küll selliste distantside peal ka, et noh, on võimalik 10 või 15 kilomeetriseid distantse võtta või noh, keskmine enamasti on seal... kuskil 20 kilomeetrite keskel, mida siis soovitatakse läbida. Ja siis oleks tõepoolest kulunud ka see 2 nädalat, kui me oleks niimoodi head nõu kuulda võtnud. Aga kuna me läksime väljaspool hooaega, siis meil distantsid muutusid pikemaks, sest me pidime arvestama, et järgmine koht, kus me ööbida saame, ongi lihtsalt umbes 3 kilomeetri kaugusel. Ja teine asi, see ilmastik... No sa tõid ka välja, et päeval, kui me salvestame praegu seda saadet, on laus vihm õues. Et kui nüüd mõelda, et sa astud hommikul, no esimestel päevadel me astusime veel pimedas hommikul 6:00 sellise vihma kätte, siis sa tead, et sa võib-olla varju alla saad millalgi õhtul enne kui päike loojub, siis sa üritad võimalikult kiiresti seda teekonda läbida ja see vihm andiski muidugi ka...
Tiivad,
jah, ta ikkagi väga mõjutas seda.
Kõjutan ette, et moraal oleks pidanud vihmaga langema, aga...
Ei, see oli suurepärane meeleolu palvetamiseks. Kõik see toetas seda, et ma tõesti keskendusin palvele ja me tegelikult läksime 3. päeval lahku. Ja see oli meil alguses plaanis juba, me leidsime, et ühel momentil, kui me oleme valmis, me hakkame tegema oma tempos liikuma, sest lõpuks palverännak on ikkagi üksi olemine või jumalaga kahekesi olemine. Ja juhtus nõnda, et Andrus unustas kogemata oma telefoni maha ööbimiskohta ja pidi tagasi suunduma ja mina jätkasin teekonda. Ja sel päeval me rohkem ei kohtunud, järgmisel päeval me olime veel koos. Aga sealt poole päeva pealt, kuna mina eelmisel päeval olin kaotanud oma vihmakeebis ja lihtsalt tuules ja tormis ja vihmas lendas ribadeks, siis ma olin lõunaks juba nii läbi ligunenud, et ma otsustasin, et pärast 26 kilometrit aitab küll. Aga kuna kell oli alles 2, siis Andrus leidis, et äkki tema ikkagi jõuab veel ühe teekonna läbida ja jõuda järgmisesse punkti ja niimoodi me kokku leppisime. Sealt edasi me liikusime eraldi, mis ma arvan oli tegelikult õnnistus meile kõigile, sest siis sai tõepoolest hakata ka paremini süvenema ka oma sellele palverütmile.
Ja sinna maani, kui peapiiskop ja kantsler kõrvuti astuvad, siis see võis tähendada ka seda, et kiusatusena ikka mõni töine jutuajamine argneb, aga ma imestangi, et ma unustasin Andrus mõttus ära, kui ma siin Maarika Eppu ja Janet välja tõin, aga iseenesest oli see välja mõeldud marsruudi muutmine, noh, tõesti julgustükka, aga sul läks ise kesti, et kui Andrus oleks otsustanud, et ta sooviks nii nagu ta üksinda on rännanud üle Alpide Rooma, kui ta oleks nii kardinaalselt soovitanud marsruuti muuta, aga samas, kui sa ütled, et see Jeesus palve, mida siis sa 9 päeva seal lugesid, no arvata on, et nii intensiivset palveaega pole sul risti inimesena küll mitte kunagi olnud.
Ma pean muidugi tunnistama, et minu palverännak oli natukene seotud ju ikkagi sellega, et möödus 5 aastat minu peapiiskopiks valimisest. Ja ka selles ametis noh, tuleb leida ju need hetked, kus tuleb pisut aega maha võtta ja mõelda siis, et kas see, mida ma siis nüüd teen, on see, mida Jumal on kutsunud mind tegema, kuidas ma siis seda teen, mida ma pean tegema oma ülesannetes. Ja mulle tundus, et 5 aastat on küll selline aeg, kus peaks korraks mõtlema nende asjade peale. Ja kui sa ütled, et ei ole olnud perioodi, nii intensiivset perioodi, siis ma ütlen, et nii ja naa. Peapiskopi valimiste eel, see oli siis, kui mind seati kõige esimesena üles Ida-Harju sinodil peapiskopi kandidaadiks, see oli juba 2014. aasta algus, kui mu mälu mitte peta veebruarikuu, 2. veebruaril vist ma andsin oma nõusoleku ja aasta hiljem oli minu ametise seadmine 2. veebruaril siis valimine oli ju alles novembris. Ehk siis tegelikult veebruarist novembrini oli omamoodi palverännak ka sellel teel. Ja see oli ka see periood, kus ma väga intensiivselt just Jeesuspalvet palvetasin. Et ma ei ole seda väga kellegagi rääkinud varem. Ja muidugi umbes viimased kuu aega enne valimisi oli tegelikult vaimselt väga, väga raske periood, sest sa nagu annad jäägitult ennast Jumala kätte ja sa ei teegi midagi muud, kui sa palvetad. Sest sa ühest küljest sa nagu tajud, et see võibki juhtuda, et see võibki reaalsuseks saada, et sinu õlgadele asetataksegi selline koorem. Ja kes nüüd võtab või kas või tagantjärgi vaatab minu esimesi sõnu, mida ma laususin pärast valimist, siis tegelikult ma ütlesin Jeesuspalve. Jeesuspalve on mind varem väga palju aidanud ja toetanud ja viinud mind siis sellisesse vaimsesse seisundisse, et ma nagu tajun ennast Jumala poolt toetatuna. Ja sellepärast ma valisin ka just palverännakul. Selleks palveks, mida palvetada. Esiteks, see, mis oli nagu imeline, ta andis suurepärase palverütmi, kõndimisrütmi. Kui palvetada Jeesus palvet ja siis sättida ennast kõndima selles rütmis, siis see on suurepärane.
Jeesus Kristus, Jumala poeg, palu Jumalat meie eest.
Ja Jeesus Kristus, Jumala poeg, heida mulle armu, noh, siin on variatsioonid. Ja siis on võimalik ju palvetada ise enese eest või selle asemel, et sa ütled, et ole mulle armuline või heida mulle minu peale armu, on võimalik panna sinna keegi teine, kelle eest sa palvetad. Ja see on väga, väga hästi viis sellisesse meditatiivsesse vaimsesse seisundisse, et sa kõnnid, sa ei pane enam tähele seda, et sul on vihm, et sul on jalad valutavad. Sa lihtsalt lähed edasi ja noh, see on ju valiku küsimus. Põhimõtteliselt oleks võinud palvetada ka ju midagi muud. Et noh, ka meie isa palvet võib ju palvetada. Ma ei tahnud võtta midagi sellist, et ma nüüd ise nagu oma kõiki soove muud kui sinna ette laon. Et noh, see kipub ikka meie palvetajate häda olema, et me ikka soovime paluda neid asju, mida me siis igatseme. Et Jumal siis meile muud kui neid annaks. Et mulle tundus, et Jeesus palve, noh, seal on veel võimalik, et ole mulle patusele armuline, just, ehk siis ka see meeleparanduse pool, et noh, mulle tundus, et see on see palve, kus ma annan ennast täpselt nii, nagu ma olen Jumala kätte, Jeesuse kätte ja tema kasutab mind oma tööriistana. Me samamoodi, kui me ka Andrusega koos olime, me ikkagi alustasime päeva hommikul palvega ja ka lõpetasime tänupalvega, lugesime seal ka palveteekonna laule, laulude raamatust Vanast Testamendist. Samamoodi kasutasin siin juures tõesti viide jälle meie Jakobi tee sõprade seltsile, et nende kodulehel on väga ilusat palverändurite jaoks mõeldud palved. Enne rännakut teele asudes päeva lõpetades kasutasime ka neid palveid, nii et noh, see Jeesus palve oli selline see isiklik teel olemise lakkamatu palve, siis selline noh, meetod teatud mõttes või ennast välja lülitada. Mis puudutab seda, et kas me tööjutu rääksime, me selle leppisime kokku, et nagu me siis lennukist maha astusime, et me tööjutu ei räägi.
Me suutsite pidada.
Me suutsime seda pidada. Päris hästi ma isegi tunnistan, et ühe korra tegelikult Andrus oli see, kes ütles seda, et vaat ei tohi rääkida, et lepime kokku, et me ei räägi ja ühe korra ta natuke libastus ja siis ma tuletsin talle meelde. See oli nagu suurepärane ja see toimis väga hästi ja teine asi muidugi, olen tänulik ka konsistooriumi kanseleile, et see on ka puhkustajal niimoodi toiminud, me oleme sellest siin ka varem rääkinud, et kui kanselei teab, kui sinu meeskond teab, et see nüüd aeg, kus sul on vaja ollagi oma ette või on see siis puhkus või nüüd oli palverännak, et nad ei tülitanud. Ehk siis meil olid määratud samamoodi nii kansleri kohuse täitja selleks perioodiks kui peapiiskopi ülesannete täitjad selleks perioodiks ja see toimib. Mis isenäses näitab ka seda, et me ei ole asendamatud inimesed. Ehk siis keegi meist ei ole asendamatu. Teatud mõttes jah, me oleme oma pere jaoks asendamatud, oma lähedaste jaoks asendamatud, aga oma oma ülesannetes on , on teised inimesed samamoodi suutelised kandma seda sama vastutust ja neid ülesandeid täitma , nii et miks Jumal just mind või kedagi teist on sellesse rolli välja valinud , seda teab tema ise . aga see ei tähenda , et mina või keegi teine oma ülesannetes just kõige parem on , et igaüks täidab oma ülesannet selles ajas ja selles rollis , mis talle siis Jumal on andnud .
no mitmed väljaanded on peapiiskopi palverännakust kirjutanud ja võib-olla kõige emotsionaalsem on Urmas Viilma enda Facebooki lehekülg , et keda teema huvitab ja kes tunneb , et ta on millestki ilma jäänud ja midagi maha maganud , siis otsige need kirjatükid välja . ühte asja küsiks veel selle teema juurde siiski , et palverännak nii , nagu ta on mõeldud selle sisemise rahu leidmisena , noh , endas ka oma igasuguste tegevuste osas . kui sa siis lõpuks sinna Santiago de Compostelasse välja jõudsid , et kas sa tundsid , et sa oled suutnud leida rahu ja kuivõrd sellest kõigest tänaseks päevaks , mil jõulukarussell on käima läinud mitte ainult Eestis ja mitte ainult luterlikus kirikus , vaid et üle maailma , kui palju sellest rahust tänaseks järgi jäänud on ?
ma ei oskagi öelda , kas ma otsisin just seda rahu , ma olen seda ka kuskil juba öelnud , pigem oli vaja vaadet natukene distantsilt sellele , mida ma siis teen , või mis siis toimub Eestis või ka meie kirikus , ehk siis oli vaja natukene , kuigi ma ei mõelnud väga nendele igapäeva küsimustele ja probleemidele ja oma ametiga seotud ülesannetele , oli vaja siiski korraks minna nagu astuda hetkeks kõrvale ja hinnata võib-olla üleüldse iseennast noh , kogu oma elu palverännakul , et kus ma siis olen ja saada siis sellist sisemist kindlust , noh , seda võib ka rahuks nimetada , sisemist kindlust , et kas ma olen läinud ära õigelt teelt , ütleme siis nii , või kas see rada , mida Jeesus maailma valgusena valgustab , kas ma olen sellel rajal või ma olen mingisugusel muul rajal ? või ajan ma mingit oma asja ? et noh , pigem oli vaja mul seda tõdemust , et ma tõepoolest ei aja oma asja .
vot seda ma küsingi , kas sa said selle vastuse ?
Ma sain selle vastuse , ma sain aru , et teatud asjad , mis meil siin nii-öelda lähivaates tunduvad hirmus olulised , nad tegelikult ei ole seda ja hea on vahepeal siis niimoodi uuesti ennast häälestada õige lainepikkuse peale , et näha suurt pilti , näha seda , mis on oluline ja siis vaadata neid väikseid asju . ma sain küll , tähendab , ma ei oskagi öelda , mida ma ootasin , aga ma sain sealt hästi palju ja mul on tunne , et see mõju on ikkagi nagu veel siiamaani . samamoodi on , noh , öeldakse , et on see Jeruusalemma sündroom nendel , kes on käinud Jeruusalemmas , et mul ka , ma mäletan oma esimest käiku Jeruusalemma turismireisi raames  see oli siis Vahemere riikide külastus , mul ei tekkinud mitte mingisugust emotsiooni . teine kord oli juba koos Aarne Hiiobiga , tema juhitud grupiga , ja seal tekkis juba teatud teistsugune tunne . kolmas kord , kui ma läksin , oli vahetult minu peapiiskopiks seadmise järel , ehk siis ma olin juba peapiiskopiks seatud veebruaris ja ma arvan , see oli kas aprillis , kui sai käidud . ja siis ma läksin ka juba selgelt palverännakule iseenese jaoks , et ennast ette valmistada ka selleks ülesandeks , milleks Jumal ja minu kirik oli siis mind välja valinud . ja siis küll sa hakkad nagu , koha peal oled , sa hakkad nagu mõtlema , et noh , et see on nüüd , et noh , et Jeesus oli siinsamas , et noh , ja küll see eksimise võimalus on mõnisada meetrit . ja siis , kui sa hakkad nagu aru saama , siis see ka töötab tagantjärele ja kui sa siis avad piibli ja loed neid samu kirjeldusi seal noh , Kapernauma linnast või Genetsareti järvest või kõikidest nendest teekondadest , kus Jeesus kõnnib ja nendest küladest , millest ta läbi läks , siis see muutub kõik nii kättesaadavaks , nii lähedaks , sa muutud nagu Jeesusega väga lähedaks , sa saad Jumalale väga lähedale ja ma arvan , et siin on täpselt sama asi , see asi settib ja tal on oma mõju ja ma ei taha ju neid asju rääkida kuidagi, et mina nüüd olen mingi kangelastega hakkama saanud, et noh, absoluutselt mitte.
Ei no seal käib ikka sadu inimesi sellel teekonnal.
Tuhandeid, seal käib tuhandeid ja ka Eestis tõesti sadu inimesi ja nad kõik teevad oma väikese kangelasteo, kui nad seda teevad. See on kõigi jaoks enese ületamine. Noh, ma ei osta öelda, kas see on minu õnnistus või needus, et noh, kui läheb peapiiskop, siis tuleb nagu rohkem tähelepanu sellega seoses. Aga võib-olla see on ka siis minu võimalus noh, innustada inimesi, et seda teha nii. Ja eesti keeles palverännak ütleb ära, mis see on. See on palverännak. Ja sellisena me peakski ennast ette valmistama, et me läheme palverännakule, sest muidu võiks niisama jalutada. Ehk siis samas võib ka RMK metsarajal olla palverännakul, kui sa seda niimoodi sisemiselt ennast häälestad.
Ja sealgi on palju käijaid. Aga võtame siis selle esimese saate poole võib-olla kokku selle mõttega, et peapiiskop sai ikkagi selle kindluse, et see 5 aastat tagasi intensiivne palveperiood, mis oli eelnes sinu ametisse valimisele, et see on olnud õige tee ja et jätkata tuleb samas vaimus, et see kindlus tuli nüüd ka selle pika teekonna jooksul.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Kõnetuste saates on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kui nüüd saate alguse juurde korraks tagasi tulla, seal, kus sa panid nagu kaalukausile selle palverännaku ja võtsid sõnasabas kinni, kui ma ütlesin, et Moskvas käik oli natukene tähtsam, siis eks siin olegi nagu kaks dimensiooni, et üks oli see sinu niisugune isiklik enese ületamine ja see teekond, aga see teine pool, see Moskva, no see tähendab seda, et kirikujuhina käisid sa külas teisel kirikujuhil, ehkki see ei olnud nüüd see Venemaal käigu otsene eesmärk, aga see kaasnes sellega igatahes peavoolu meedia kirjutas kahe riigi usujuhtidest. Ja kui võtta seda nüüd nagu kirikuja laiemal tasandil, no siis võib seda käsitleda natuke tähtsama käiguna. Aga loomulikult ei oska ja ei taha ka siin võrrelda, mis on olulisem ja need ei olegi üldse võrreldavad suurused. Samas Venemaal elab palju meie rahvuskaaslasi, osa neist ilmselt määratleb ennast ka ristiinimestena ja nende teenimise kohustus ongi meie kirikul ja see oli siis nüüd see põhieesmärk, miks sa seal käisid.
Noh, võta nüüd kinni, mis see põhieesmärk oli. Selge on see, et need kuupäevad, millal sinna minna, sõltusid ikkagi sellest, millal patriarh meid sai vastu võtta. Ehk siis meie sõit koos Tiit Salumäega ja ka minu abikaasa oli kaasas. Meie sõit oli ikkagi paigutatud täpselt nõnda, kuidas patriarh meid vastu sai võtta. Esimesed kirjad selle suunalised läksid meie kanseleist välja ju kevadel, nii et seda sõitu on ettevalmistatud üle poole aasta. Ja küsitud kuupäevi või pakutud välja, loomulikult me lähtusime kõigepealt minu enda kalendrist ja valisime sealt mõned kuupäevad, mida me saime välja pakkuda ja siis ootasime patriarhi vastust ja see vastus tuli. Ja ka patriarhiga kohtumine ju oli selles samas eestlaste teenimise kontekstist, mis loomulikult on oluline, aga seal oli ikkagi ka muud asjad ehk samaväärsed või tegemist oli siis sellise tervikuga, mis siiski kõik olid seotud ühel või teisel kombel patriarhi külastamisega, et see sõit ei oleks olnud ajalik sellisel kujul ilma patriarhi külastamiseta, nii et ta ikkagi oli see tuumik seal juures. Ja küsimus oligi nüüd siis sellises vastu külaskäigus, et kui me alles hiljuti lugesime ka, kuidas meie president käis vastuvisiidil paavsti juures, siis minu visiit patriarh Kirilli juurde oli tegelikult samamoodi vastus külaskäik 2013. aasta patriarh Kirilli visiidile Tallinnasse. Ehk siis kui patriarh käis siin aastal 2013, siis meil oli ka Luteri kirikuga kohtumine, ametlik kohtumine meie peapiiskop Andres Põderiga ja kirikuvalitsuse liikmetega Toom kiriku vanas käärkambris meil toimus tunniajane kohtumine. Ja see oli siis nüüd teatud mõttes selline vastukülaskäik. Teemad natukene ka kattusid, ehk siis see sama eestlaste teenimine Venemaal, kus meil on Siberis Eesti asundused veel või Eesti külad, kus on eestlased, kes vähemalt kord aastas ootavad, et Eestist tuleks üks vaimulik, peaks eestikeelse jumalateenistuse ja ristiks lapsed, kes siis vahepeal on sündinud. Me oleme püüdnud seda ikkagi niimoodi teha, et meil on Kaido Soom, Leevi Reinaru, Tiit Salumäe ise, Arho Tuhkru ja siin on terve rida veel vaimulike, kes seal on niimoodi aastate jooksul käinud. Ja päris selge on see, et olukorras, kus Venemaal on usuliste ühendustega seotud seadused muutunud karmimaks. Me oleme kuulnud, mismoodi Vene seadusandluse abil on Vene riigis hakatud reguleerima erinevate uususundite tegutsemist ja tegutsemisvabadust Venemaal. Samuti ei ole enam sugugi võimalik nõnda, et sa lähed turismi viisaga ja pead kuskil ühe jutluse, sest see võib saada saatuslikuks, sest selleks on maja ikkagi usulise tegevuse jaoks eri luba. Ja selles olukorras, kus siis Eesti kogukondiga teenitakse või meil on ka ju Peterburis oma kogudus ja Moskvas kogukond, keda samamoodi on käidud teenimas ja Petserimaal on kogudus, mis täna on siis nii-öelda Venemaa piirkonnas või Venemaa teisipool kontrolli on, kui me niimoodi võime nimetada, siis on päris selge, et et see, kuidas suhtub sellesse töösse Vene õigeusu kirik, mõjutab päris palju, kuidas ka kohalik võim suhtub nendesse tegevustesse. Ja teatud mõttes on selline eestkoste meile väga oluline. Ja mitte ainult meile. Venemaal tegutseb ka ju meie partnerkirikutest Ingeri kirik ja samamoodi Venemaa evangeelne luterlik kirik, endine Saksa juurtega kirik, kelle peapiiskop Dietrich Brauer, kelle ma siis ametisse seadsin. Ka tema jaoks on väga oluline see, millised on luteri kiriku suhted ka teatud mõttes globaalsel tasandil Venemaa kirikuga, sest ka nende tegevus Venemaal on väga paljuski seotud sellega, kuidas siis kõige suurem kristlik konfessioon õigeusu kirik neisse suhtub. Ja ma käisin kohtumas patriarh Kirilliga siis lisaks sellele, et ma olen Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop. Ma olen ka Luterliku Maailmaliidu Ida-Euroopa piirkonna asepresident. Ja need kirikud Venemaal, nii Ingeri kirik kui Venema evangeelne luterlik kirik, on siis Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikud ja kuuluvad teatud mõttes siis minu piirkonda. Ja üksteise mõistmine on väga oluline nende kirikute jaoks. Ja tundub, et õnneks on need suhted väga head. Ka reformatsiooni juubeli aastat tähistati Venemaal nõnda, et ka õigeusu kiriku esindajad olid kohal ja tunnustavalt suhtusid sellesse. Ja õnneks sain ma ka patriarhiga kohtumisel selge kindluse, et tõepoolest luteri kirikut tunnustatakse kui ajaloolist kirikut Venemaal, mis tegutseb seal siis juba Peeter esimese ajast peale, juba siis, eks ole, 300 aastat. Ja see on Venema tingimustes väga oluline, et tegemist on ajaloolise kirikuga, see ei ole mingisugune uus usund. Ja teine asi, kui tegemist on rahvuslike gruppidega, keda teenitakse, ingerlased siis soome keelne töö olnud ajalooliselt, tänane Venema evangeelne luterlik kirik saanud oma alguse saksa keelsetest kogukondadest, meie räägime eestikeelsest tööst, siis selles kontekstis ei ole õigeusu kirikul ka ühtegi etteheidet. Mida nad ei taha ja mida rõhutas patriarh Kirill ka siin Tallinnas käies 13. aastal on nüüd siis selline missionaarne tegevus või proselüütlus, ehk siis õigeusklike pööramine protestandiks. Aga nii kaua kuni tegutsetakse siis oma, kuidas siis nüüd öelda, oma piirides, kokkulepitud piirides, et me teeme tööd Eesti juurtega inimestega ja kellel on siis need sidemed või ka ingerlased või sakslased, kuigi need mõlemad kirikud on seal muutumas nagu päris selgelt venekeelseteks. See on ka teatud mõttes tulevik, seda ma ka patriarhile ütlesin, et loomulikult meil on kogudusi ju üle maailma, et me ju ei räägi ainult Venemaast, vaid meil on ju kogudused ka Austraalias ja Ameerikas ja mujalgi, et me oleme võtnud oma missiooniks teenida neid nii kaua, kuni on võimalik teenida eesti keeles. Et me võime kakskeelseid asju ka teha, et ka Ameerikas või Kanadas juba viiakse läbi vähemalt ametitalitusi nõnda, et kasutatakse nii inglise kui eesti keelt. Aga meie lõpetame küll Venemaal tegutsemise, kui meil ei ole võimalik enam teenida eestlasi. Meie ei ole need, kes lähevad Venemaad missioneerima. Et selleks on teised organisatsioonid. Eesti evangeelne luterlik kirik ei tegutse Venemaal selleks, et teha seal missionitööd muul moel, kui teenida siis oma eestikeelseid inimesi või eestikeelsete juurtega inimesi. Ja see on päris hästi selge neile. Mis puudutab veel sellised vastukülaskäike, siis see on iseenesest ju selline kirikliku diplomaatia juures samamoodi oluline nagu ka riikide juures. Et kui me räägime siin teisest patriarhist, kellega meil on samasugune diplomaatia olnud, samamoodi aastal 2013 käis siin Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus, siis samamoodi olen ma juba käinud külas patriarh Bartolomeusil ülemöödunud aastal. Et need suhted on normaalsed ja regulaarsed, et me ei vali välja mitte neid partnereid selle järgi, kuidas meile meeldib või sobivam on, vaid meil on partnerid, kes on meie koostööpartnerid ka Eestis, et me ei saa ära unustada seda, et Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kirik tegutseb ka Eestis ja meil on ka siin kokkupuutepunktid. Täpselt samamoodi nagu Eesti Apostlik õigeusu kirik autokefaalse või iseseisva autonoomse kirikuna, olles siiski seotud Konstantinoopoli patriarhaadiga, ka nendega meil on väga head suhted. Ehk siis täna ei ole kindlasti seda olukorda, kus me paneksime kaalukausile, et millised suhted on olulisemad või kaalukamad. Meie jaoks on olulised kõik need suhted, täpselt nii nagu on ka paavstiga suhtlemine olnud. Ehk siis Luteri kirikuna me tajume, et meil on oluline kõikide meie partnerkirikutega läbi käia ja sellel tasemel, mis oleks vajalik ja väärikas mõlemale poolele.
No enne kui me nende rahvuskaaslaste teenimise jutuga edasi läheme, siiski üks kiire küsimus. Ma saan aru, et diplomaatia on diplomaatia, aga kas kogu selle diplomaatilise kohtumise juures tuli ka sealt Moskva poolt mingi viide sellele, et meil on kaks õigeusu kirikut või seda ei olnud?
Tuli küll üks viide patriarh Kirilli tervitus sõnavõtus, kus ta viitas ikkagi selle varade küsimusele, erimeelsustele, mis on seotud varadega, aga mitte niivõrd ei visanud ta ju kivi Eesti Apostlikule õigeusu kirikule, kuivõrd Eesti riigile, sellepärast, et kohtumise juures oli ka Eesti Vabariigi suursaadik Moskvas Margus Laidre ja see oli ilmselgelt väikene vihje, mis oli suunatud mitte niivõrd minule kui saadikule. Aga see oli, kuidas ma siis ütlen, see oli delikaatne. See ei olnud ebameeldiv, vaid see oli lihtsalt selle teema ära markeerimine. Ja sellega ka piirdus igasugune selline erimeelsus, sest kõik ülejäänud vestlus, mis meil tund aega kestis, oli tegelikult tõdemine, vastastikune tõdemine, et me oleme väärtusküsimustes väga sarnasel positsioonil. Me muretseme sekularismi sellise süvenemise pärast nii Venemaal siis patriarhi poolt sõnastatuna kui mina siin. Ja teisedki meie kirikud siin ja sedagi, et me peame ikkagi teenima ühiskonda selle sõnumiga, mis meil on, ehk siis kuulutame evangeeliumi ja huvitav oli ka nüüd see nii-öelda kirikute ja riigi vahelised suhted, seda patriarh Kirill ise rõhutas ja see on ju see, millele kogu aeg Eestis eriti ilmalik meedia tahab nagu rõhku panna, et millised on siis võimu ja vaimu suhted, et kui lähedal seisavad teineteisele president Putin ja patriarh Kirill, siis patriarh andis väga selge sõnumi, et loomulikult me kirikutena peame alati austama valitsejaid ja tegema nendega koostööd selle piirini, kus valitsejad esitavad meile nõudeid, mis on vastuolus evangeeliumiga. Ja see oli päris selge sõnum ja see on ju see positsioon, millel me ka ise siin asume. Ka meie võime täna öelda, et meil on suurepärased suhted tänase valitsusega, aga täpselt samamoodi see ei tähenda seda, et kui nüüd valitsuse poolt tuleb mõni otsus või signaal, mis on ilmselgelt vastuolus kristliku õpetusega, et meie kirikud siis, kaasa arvatud siis mina Luteri kiriku esindajan, et me seda siis ei võtaks kritiseerida või öelda, et see ei ole pühakirja kohane. Ehk siis ma ei näe, et Venemaal see toimuks väga teisiti ja seda ka patriarh rõhutas. Aga kuidas mõõta kiriku mõju, vaat seda ei saa kiriku enda käest küsida. Ka Eestis, mina ei oska öelda, kui suur on kirikute mõju Eestis, seda mõõdavad teised ja seavad neid mõjukaid tabelisse ja ju nemad siis oskavad seda mõju kuidagi hinnata.
Ilmselgesti head suhted on kõige aluseks ja hea läbisaamine on tõesti koostöö üks eeldusi, aga vaatamata sellele, et sa ütled Luteri kiriku juured ulatuvad Peeter esimese aega, on need küsimused vist ikkagi väga keerulised. Ma kuulasin siin tähelepanelikult, sa nimetasid küll Petserit, aga sa ei nimetanud Kaukaasias elavaid rahvuskaaslasi. Neid siiski on veel seal. Ja Petseri puhul ma olen ise käinud ühe muusikakollektiiviga koos Petseri kirikus, mis nägi üsna nukker välja, seal on Eesti inimesed veel. Ja nüüd, kui ma vaatan piltide pealt seda Moskva kirikut, selle renoveerimisse on pannud väga suure panuse Moskva linn, nii nagu me räägime Peter Puniani kiriku puhul oli ikkagi meie riigi osalus see põhiline, et see kirik ja pühakoda valmis sai, siis mõeldes kõike seda, see on väga keeruline küsimus. Me ei oma seda Petseri kirikut, eks ju?
Ei, me ei oma seda, sellepärast, et Eesti Evangeelne Luterlik kirik ei ole registreeritud Venemaa territooriumil ju eraldi juriidilise isikuna.
Ehk siis me ei oma ka Moskva kirikut.
No Moskvas meil ei ole kirikut, ehk siis Moskvas on Venemaa Evangeelne Luterlik kirik, kes omab seda kirikut, muidugi. Tähendab, riik annab tagasi täna kirikuid. Ja see on ka üks asi, kus on väga selge piir tuleb tõmmata, et millised on need ajaloolised luterlikud kogukonnad ja millised on uued tekkinud kogukonnad, sest see on nüüd üks valuline koht, et kuskil kohalikul tasandil üks ametnik ei pruugi vahet teha, kas tegemist on ajaloolise luteri kogudusega selles piirkonnas või on tulnud keegi kuskilt, pannud endale pastorisärgi selga, registreerinud ära ühe luteri koguduse ja ütleb, et mina olengi nüüd see ajalooline luteri kirik. Luteri kiriku peaviiskop Dietrich Brauer ütles, et mis tahes konfessiooni, ka õigeusu konfessiooni varjukattel tuleb selliseid aferiste Venemaal praegu palju ja toimub väga palju just nimelt selliseid juriidilisi sahkerdamisi. Ja mis puudutab Petserit, siis meie kogudus Petseris just nimelt protsess on praegu pooleli, et saaks registreeritud ta just nimelt Venemaa Evangeelse Luteriku kiriku kogudusena selleks, et oleks võimalik taotleda Petseris vähemalt kirikuhoone tagasi. Need protsessid on praegu käima läinud ja väga positiivses suunas liiguvad. Aga selleks on vaja kindlust, et tõepoolest see, kes seal tegutseb, on siis tunnustatud kirik ja sellepärast on saanud neid asju ka niimoodi ära markeeritud ja Dietrich Brauer siis Luteri kiriku peana Venemaal ka kinnitas, et visiit Kirilli juurde kindlasti aitab sellele kaasa, et see kindlus ametnike poolt on olemas, et see on nagu õige kirik, kellele siis varasid tagastada. Aga Venemaa Luteri kirik isenesest on väga aktiivne ja noh, see kirikuhoone, mis on Moskvas, eestikeelse jumalateenistusi me pidasime ju saatkonnahoones ja seda on traditsiooniliselt tehtud. Aga see kirikuhoone vana nii-öelda katedraal, mis on samamoodi nõukogude ajal vabrikuks muudetud ja nüüd taastatud, see on väga, väga ilus ja seal on väga hea orel. Päev läbi, mis me seal pühapäeval viibisime, olin ka ju jumalateenistusel ja jutlustasin seal. Kirikus oli ligi 250 inimest, kui ma niimoodi kogenud silmaga lasin kirikust üle. Ja õhtuni toimus seal erinevaid üritusi, piiblitunnid, toimusid seal kontserdid õhtul, selgus ka saatkonnaga rääkides, et ka on traditsiooniks saanud Arvo Pärdi muusika festival seal. Nii et Luteri kirik on tegus ja aktiivne ja kogudusi on neil Venemaal kuskil sadakond vaimulike umbes 70 ringis liikmeid, noh, nad ütlevad ise ka, et me ei oska täpselt öelda, palju neid on, aga mõnikümmend tuhat, ehk siis see struktuur, mis Venemaal on, ei ole kindlasti, noh, võib-olla siis nii hästi organiseerunud, nagu ta on siin Eestis, sest kuulajal on oluline teada, et tegelikult Luteri kirik nõukogude ajal nii-öelda Venemaa territooriumil tegutseda ei saanud, ehk siis ainult Baltikumis võis Luteri kirik tegutseda. Luterlased ja ütleme siis ka kõik need, keda eestlased käisid siit teenimas, on see siis Ingeri kogudused või ka siis ka Saksla kogudusi, ka Lätis teeniti, et noh, meile tuletati meelde, et mis teil viga, et tegelikult nõukogude ajal teie kirikud veel said hästi tegutseda, aga Venemaal luterlased tegutsesid ikkagi põrandal. Ja pärast siis Nõukogude Liidu lagunemist on see kirik ennast organiseerunud. Ja loomulikult distantsid on ju tohutult suured kuni Siberini välja, et siin on eraldi juriidiline isik, on siinpool Uuralit asuv Euroopa, nii-öelda Venemaa osas asuv Luteri kirik ja teine juriidiline isik on sealpool Uuralit asuv Siberi Luteri kirik, aga nad on siiski üks kirik ja ühe peabiskopi juhtimisel.
Ühesõnaga, meil on seal kaasusklikud, meil on seal ka need ajaloolised rahvuskaaslaste asualad, tõesti Peterburis ja Moskvas ei kahtle keegi, aga endiselt jätkuvalt veel ka siin piirilähedal Petseris, Petserimaal ja ikkagi need samad vähesed Eesti inimesed või eestlast järeltulijad, kes on jäänud Kaukaasiasse, kelleni võib-olla paratamatult meie siit Eestist enam ei julatu. Ja ehkki me võime rõõmustada, et see luterlik kirik seal Venemaal on, nagu sa ütled, uuesti nagu ärganud ja tõuseb tuhast, on kõik need protsessid siiski mitte nii kohutava kiirusega arenevad, nagu me võib-olla ootaksime. Aga nad on meie vennad ja õed ja selleks, et nendega suhelda, on mõistlik omada head sõprust.
No väga liigutav oli kuulda tegelikult, et nad vaatavad meie väikese luteri kiriku peale siin Eestis kui emakiriku peale. See tundub meile kuidagi kummaline, et nagu Venemaa suunalt keegi niimoodi meisse suhtub, aga nii see on tõepoolest, et nad meie peale niimoodi vaatavad ja see oli ka põhjus, miks Venemaa Luteri kiriku peapiiskopi paluti just ametise seadma mind. Nii et kui minu ametise seadmine oli 2. veebruaril, mis oli esmaspäevane päev aastal 2015, siis laupäeval olin ma Moskvas ja panin seal peapiiskopi ametisse. Ja nad vaatavad meie poole suure lugupidamisega ja sellepärast ka see visiit Kirilli juurde, patriarhi juurde oli teatud mõttes eestkoste visiit ka nende jaoks. See oli ka neile väga, väga oluline.
Peapiiskop Urmas Viilma, tõmbame siis mitte ainult saatele joone alla, aga tõmbame sellele aastale joone alla ja järgmine kord kohtume juba uues aastas. Need mõtted ja tunded ja soovid.
No ma pidasin oma adventi kõne nädalapäevad tagasi ja seal oli päris palju mõtteid ja seal ma tegin ka väikese üleskutse, mis puudutab seda sõnade rohkust meie ümber ja hästi palju loobitakse tühje sõnu ja põhjendatakse seda loba ja kohati ka ebasensuursust sõnavabadusega, see ei ole sõnavabadus. Tegelikult ühe väärika inimese juurde käib see, et ta piirab oma sõna, ehk siis ta kontrollib oma sõna. Ehk siis, kui me kasutame sõna, siis mõtleme, kuidas me seda kasutame ja arvestades nüüd seda jõulurahu või adventi aega, siis ma tegin üles kutse, et me peaks võib-olla tegema hoopis ühe sõna paastu või paastuma natukene. Ja ma ei pea silmas, paast ei tähenda ju toidus loobumist, ma ei ütle, et me peaksime ainult vaikima, aga võib-olla me peaksime valima seda, mida me ütleme ja eriti muidugi jõulude ajal, et see, mida me välja ütleme, oleks positiivne, väljendaks meie ligimese armastust, ja jätame siis need teravused ja muud väljaütlemised pisut hilisemaks, et vahel tuleb ka öelda välja valusat tõtt, aga ma arvan, meie käes on see, kuidas me seda välja ütleme, millal me välja ütleme ja kas me jätame alles ise enda väärikuse ja ka teisele inimesele väärikuse.
Aitäh, Urmas Viilma ja õnnistust kogu meie kirikule. Üks selle aasta jõulu kingitustest, mis on meieni jõudnud, kandis sellist teksti. Vaikus on tarkus, Arvo Pärt olevat nii öelnud, aga selle vaikuse paastuga päriselt siin raadios meie kahetsusväärselt ei saa ühineda, ehkki muidugi võib alati rääkida vähem. Aitäh kõikidele kuulejatele, läheme üheskoos uude aastasse.
Господь открой небес врата, надежда наша и мечта. Приди, жалея и любя, мы так устали ждать тебя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Спустись.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.